Izdrošina varētu minēt trīs galvenās lietas, kas iespējams ir raksturīgas ļoti daudzām no šiem iestādēm. Pirmām kārtām pēr attieksmi, otrām kārtām mēs ļoti daudzos gadījumos runājam par sarežģītu komunikāciju un administrāciju, kādā veidā tie jautājumi tiek risināti. Un trešām kārtām uzņēmēji jūtas kaut kādā veidā kā slaucamās govis, un šajā gadījumā ir pati izpratne jāmaina, ka veiksmīgs uzņēmējs ir no pārtikas valsts. Kongresa ietvaros ir aicināts 12 dažādas uzraugošās iestādes, un netajot to atsaucību un arī to kvalitatīvo sastāvu, mēs ļoti ceram, ka tā diskusija būs pirmām kārtām, viņa būs jēgpilna, un otrām kārtām pēc šī kongresa mēs varēsim runāt arī par kaut kādām izmaiņām tīri iekšējā un ārējā sadarbībā.